Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. На сессии Рады ООН по правам человека у Женевы обмерковывают ситуацию у Беларуси. На меркование присутствующая правооборонца Валентин Стефанович, незабаве он будет гостем нашего эфира. Представница АБСЭ по питаниях свободы медиа Дуня Миятович заявила, что теперешний закон об СМИ у Беларуси повинен быть перегледжены. В нашей программе репортаж с брифингу Дуни Миятович у Менску. Массовые протесты в Туреччине покуль не полохают большинство тех белорусских туристов, что мают намер отпочивать у этой краине. Все это да и иншее поздней, а зараз до сессии Рады ООН по правах человека у Женеве. Там обмерковывали справоздачу спецзакладчика по правах человека у Беларуси Миклаша Харасти. Повод для этой справоздачи правы человека у Беларуси остаются систематично обмежованными, особливо в выпадках свободы ассоциаций, сходов и выказывания думок, а так само в гарантиях належного ведения судового процессу и справедливого суду. На меркование присутствующего правооборонца Валентин Стефанович, и мы связались с ним, и я попросил прокомментовать ходу обмеркования.
Я бы сказал, что предсказуемо приняли то, что я назираю в ООН уже не первый год. Есть шорох краинов сябров в Беларуси, которые критиковали доклад Харашти, называющий такой подход политизованным, альбо наупрост указывающий то, что это все санкционировано ЕС и шорохом краинов, которые диктуют іншим самостоятельным краинам, яким жить, не улічваючи ніяких особливостей національних там, і так далі. То есть это были такие країни, як Куба, Китай, Іран, В'єтнам, ну такі ось країни. Ну а країни розв'язують.
А Росія як відреагувала?
Росія відреагувала досить різко, супроти доклада, і так само виступала на двоє. Один раз вона виступала від імені об'єднання країн, які притримуються таких ось позицій, і так само ще з якості національної, як Російської Федерації. Ну, так само сказали о політизації, подвійних підходів, що він ґрунтується на ніяких непровірених фактах, які представлені невідомими крамницями і так далі, і так далі.
Спадар Стефанович, ви самі виступали на цьому посередженні. Що основне ви хотіли донести до присутніх?
Я виступав, скориставшися правом виступу неурядових організацій по 2 хвилини, і основне мої тезиси виступу були то, що ситуація залишається кепською, і то, що Білорусь систематично не співпрацьовує з організацією об'єднаних націй, з міжнародними механізмами ООН, такими як Комітет по правам чоловіка, комісія по відвольних затриманнях, і закликав влади, користуючись моментом, запросити в Білорусь систематичних спецдокладчиків ООН по незалежній судовій системі, по обороні правооборонців, по двойних затриманнях, по супроводженню катуванням і так далі.
Скажіть, після цього посідження Ради, чи можна чекати ніяких резолюцій, рішень?
Так, резолюція буде прийматися 213-14 червня. І, напевно, по ній буде голосування, поскольку ніякі країни виступають супроти її, але сябрами Ради по правам чоловіка ООН, фактично, які виступали супроти принципу, з'являється хіба Венесуела, бо ні Росія, ні Китай зараз сябрами Ради по правам чоловіка не з'являються. Тобто вони можуть виступати з заявами, ніякими питаннями, коментами, але голосувати вони вже не можуть. Тому весь вірогодно, що резолюція буде прийнята, і так само буде визначатися питання об притягненні чи не притягненні мандата спецзакладчика по Білорусі.
Але раніше вже Міністерство заміжних справ Білорусі заявляло, що для його ось ніякі резолюції, ніякі міркування Ради ООН по правах чоловіка не мають ніякого значення, бо Рада політизована. На вашу думку, такі резолюції, такі рішення несуть ніякі практичні наступства?
Безумовно, несуть, тому що Білорусь з'являється сябрами Організації об'єднаних націй, однією з основальників цієї організації. І вона доброохотно взяла на себе шерох обов'язків з поновлення прав чоловіка, які вона зобов'язана виконувати. І є несуб'єктивні підходи, тим, що Рада політизована, і не політизована. Вони просто свідчать про те, що Білорусь ігнорує і ухиляється до виконання самовільно собі взятих обов'язків в межах Організації Об'єднаних Націй.
Говорив правооборонця Валентин Стефанович, який сьогодні присутнічав на сесії Ради ААН по правах чоловіка у Женеві. Там обмірковували справоздачу спецдокладчика по правах чоловіка у Білорусі Міклоша Харасті і справоздача, а так само освітлення цього обмірковання на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у скайпі.
Адрес «Свобода Радіо».
Прокурор Вітебської області Геннадій Диско пропонував забирати доми і машини у людей, які не можуть розтлумачити, за які гроші вони були набиті. На гону думку, це повинно посприяти боротьбі з корупцією. Жихари Вітебщини коментують цю пропонову. Раять починати перевірку з самого себе, з чиновників і міністрів.
Ну, я считаю, что решение, конечно, правильное. Конечно, давно бы пора, потому что вот едешь на дачу, это 25 километров от Витебска, и вот вокруг всего города, как грибы, все эти царские поселки, все эти коттеджи, и в 2, и в 3 этажа. И думаем, за какие же такие деньги понастроили тут вот эти вот коттеджи, разве можно это вот честным трудом заработать? Я подозреваю, что нельзя. Но здесь опять же возникает вопрос, а кто будет проверять всех этих людей? Ведь все эти проверяющие, они тоже имеют такие же красивые коттеджи, они ездят на таких же красивых машинах, и я хочу спросить, на какие доходы они это все купили.
Ну, може і треба, але увогалі потрібні закони, нам цілий свод законів, які працювали, а не так по указах ніяких, а захотів – отобрав, захотів – взяв. Коли буде в країні працювати конституція нормальна, а не укази ніякого чи прокурора, чи ще кого, тоді і буде все у порядку. Так я не ведаю, напевно, все ж таки треба ніякі механізми, як закони виконувалися, випрацьовуватися. А коли тільки один з указами, ну от так, і ми маємо то, что мои.
Как на эту зарплату собирали там долгие месяца?
Ну, вот прикол.
Тут и так зарплата маленькая, и что люди там копили долгие месяца, и чтобы отбирать это вообще. Ну, пускай начинается выше лиц.
Да, откуда премьер-министр или какой-то министр получает деньги? Ну, да, он с себя начнет.
Все вообще с такого перепуга моя собственность должна переходить в руки государства, когда она к нему этим отношением вообще никого не имеет. Грубо говоря, я мог копить спокойно на протяжении лет 10-15 деньги, в конечном итоге накопить на машину, а по зарплате у меня будет 3 миллиона.
Меркование людей на Витебщине. А вы сами можете выказаться. 651-4204, велкомовский номер, тягом этой полгодины живого эфира, и мы маем телефонование слухачки. Добрый день.
На ком замечательный, который выдвинул витебский прокурор. Ну, такие инициативы могут возникать только на фоне неработающих законов или же на фоне антидемократических законов. И называется все это компанейщиной, объектом которой обычно бывают рядовые граждане. А чиновники, если попадают под какие-либо проверки, то совершенно по другим причинам, когда становятся неугодными, самому главному. Но удивляет меня то, что подобные инициативы исходят от профессионалов юриспруденции, тем паче прокурора. И, насколько я помню, уже не первый раз. Вот, исходя из этого, можно себе представить наше правосудие в целом.
Дякую вам за меркование, ваше меркование зрозумелое. Что думаете вы на конт инициативы Витебского прокурора 651-4204, тягом еще вот этой полгодины живого эфира, можно выказаться в эфире, а так само у Менску весь час працует телефон от отказник 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. На сессии Рады ААН по правах человека в Женеве обмерковывают справоздачу по Беларуси. По поводу этой справоздачи правы человека в Украине застаются систематично обмежованными. Представница АБСЭ по питаниях свободы медиа Дуня Миятович заявила, что теперешний закон об СМИ в Беларуси повинны быть перегледжены. Прокурор Витебской области Геннадий Диско пропоновал забирать домы и машины у людей, которые не могут растлумачить, за какие гроши они были набыты. На его думку, это повинно посприять борьбе с коррупцией. Централізаванае тэставанне па беларускай мове сёлета будуць праходзіць 33,5 тысячы абітурыентаў. Гэта менш, чым летась. Зменшылася і колькасць захочых здаваць гісторыю Беларусі па-беларуску. Масавыя пратэсты ў Турэччыне пакуль што не палохаюць большасць тых беларускіх турыстаў, якія маюць намер адпачываць у гэтай краіне. Вы на хвалях Радыё Свабода. З прычыны фінансавых цяжкасцяў шмат якія беларусы адмаўляюць сабе ў адпачынку. Калі на пачатку 90-х на замежныя курорты выязджала каля мільёна чалавек штогод, то два гады таму каля 100 тысяч. Цяпер, паводле спецыялістаў, гэтая лічба мае вырасці да 500 тысяч. Якія маршруты для адпачынку выбіраюць сёння беларусы? З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Ірына Міхальчук заўсёдна аматарка падарожжаў, а таксама новых шляхоў адпачынку. Гэтае лета таксама не стала выключэннем. Цяпер спадарня Ірына далёка за межамі Беларусі.
Я ўжо ў Мальце, ўсё супер, это просто сказка. Экскурсіі запланіраваны, ўсё это входзіць. Адлічна, нейкі цуд вообще.
Каб выправіцца ў чарговае падарожжа, Ірына Міхальчук скарыстоўвае паслугі розных турыстычных агенцыяў, якіх у Беларусі некалькі дзесяткаў. Многія з іх скіроўваюць маршруты менавіта ў краіны так званага далёкага замежжа. Абмінаючы тэрыторыю былога Савецкага Саюзу, у прыватнасці турыстычная кампанія «Ростынг».
Мы не работаем ні з Беларусі, ні з Украіны, ні з Расіі. Болгарія, Турцыя, Грецыя, Італія, Іспанія, ну, то есть, в принципе, стран безмерное количество. Мой недорогой вариант будет Болгария. Двое взрослых ребенок, если вместе с перелетом, то цены от 1640 евро на состав семьи.
Сярод причинаў, якія вымушаюць агенцтвы адмаўляцца распрацоўваць маршруты традыцыйнага паўднёвага кірунку, ніжэйшы ўзровень сервісу пры роўных коштах з турыстычнымі паслугамі ў еўрапейскіх краінах. Таму на ўзбярэжжа Крыму, ў Сочы альбо Адэсу многія беларусы едуць так званымі дзікунамі. Валентина Сырэц, аматарка самастойнага адпачынку, кажа пра шматлікія ягоныя перавагі.
Мы ездили от деревеньку, село морское, но оно мне настолько там понравилось. Пол шестого поднялись, пошли на море. Нам куда-то захотелось, мы собрались, пошли. Мы не привязаны ни к завтраку, ни обедом, ни ужином. Тем более, ты захотел поесть, там везде можешь поесть. Честно скажу, я поехала еще, мне понравилось.
Спадарня Валентина, однак, признается, что покупаться у моря кожное лето ее не по кишени. Менавіта с причины финансовых тяжкостей многие белорусы отмовляют себе от подшинку. Калі на початку 90-х годов уезжала каля мільёна чалавек, то два гады таму каля 100 тысяч. Цяпер лічба мае вырасці да паўмільёна. Аднак каля 80% беларусаў увогуле нікуды не выязджалі, кажа рэдактарка газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік.
Галоўнае, што дыктуе, куды ты паедзеш, грошы, якія яны ёсць. У нас кола людзей, якія могуць сабе дазволіць, і пашырылася. Можа, нават звузілася. Можа, і густы былі б нейкія іншыя. Можа, больш падарожжаў было б, скажам, там, за океан, экзатычныя краіны. Ты ж падарожжы па Еўропе. Я чытала развагі Алексіевіч, такой сучасны беларус. Яму нічога не патрэбна, ну, акрамя чаркі і шкварки, і паехаць у Турцыю. Яно так і ёсць. Турцыя просто стала такім клише. Не в плане дрэнна, потому что не могут себе дозволить некой разностайности.
Гаварыла Лілія Кобзік, і якраз пра Турцыю наш наступны рэпартаж. Туркі узняліся супраць палітыкі ўласнага ўраду, чые высілкі, на думку многіх, скіраваныя на паўзучую ісламізацыю краіны. Вынік пратэстаў сама меней двое загінулых і больш за 3 тысячы параненых. Шмат з іх у цяжкім стане. Блізу 2 тысяч удзельнікаў узятыя пад варту. Турэччына традыцыйна адно з улюбёных месцаў адпачынку замежнікаў, у тым ліку і беларусаў, і ці адчуваюцца хваляванні ў курортных мясцінах, высвятляў Ігар Карней.
Нягледзячы на жорсткія захады паліцыі, акцыямі пратэсту ахопленыя блізу 70 гарадоў Турэччыны, да якіх далучаюцца ўсё новыя мясціны. Паведамляецца, што выступы тых, хто незадаволены палітыкай уладаў, дакаціліся да Анталіі, папулярнай сярод турыстаў перадусім з постсавецкіх краінаў. Іншыя марскія курорты хваляванні пакуль не закранулі, хоць напружанасць адчуваецца. Алексей Малачаев адкрыў для сябе Турэччыну яшчэ на пачатку 90-х, калі чаўнаком ездзіў у Стамбул на закупы. Цяпер патрэбы ў шоп-турах нямае, але штогод адпачывае на курортах Бодруму. Кажа, што за 20 гадоў паводзіны туркаў вывучыў досыць добра, таму перакананы. На турыстаў, якія прывозяць сюды сотні мільёнаў даляраў, ніводзін турак руку не падыме. Але і замежнікам у цяперашняй сітуацыі лепш паводзіць сябе абачліва.
Яны вельмі такі чуткі народ. Яны не терпяць болі, яны не могуць ваяваць. Гэта не страшна, гэта можна зразумець, калі гэта хацець зразумець. Ну, а калі ісці там, калі ты не будзеш звяртаць на гэта ўвагі, хадзіць з голым пупам, з голай задніцай, то, канешне ж, яны будуць у трансе ад гэтага ўсяго.
У офісах турыстычных кампаній кажуць, што пакуль масавых адмоваў ад набытых пуцёвак няма. У буйной кампаніі, якая спецыялізуецца на турэцкім напрамку, паведамілі, што на пазнейшы тэрмін перанесла браніраванне толькі адна сям'я з двума малымі дзецьмі. Дырэктар турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка схільны лічыць, што турэцкі кірунак ад цяперашніх падзеяў моцна не пацерпіць. Па яго словах, ранняе браніраванне дае істотныя зніжкі на адпачынак, а адмаўляцца ад магчымасці зашчадзіць не ў правілах беларусаў.
Предложение выгодное, раннее бронирование этому способствует, то есть снижение стоимости проживания при раннем бронировании. Если брать тот же Holiday Buy, в сутки не менее 1000 раз открываются страницы с предложениями по Турции. Будет ли конкуренция вот с Беларусью, если брать топ направлений? В прошлом году Турция и Беларусь соревновались между собой по количеству запросов электронных заявок в адрес турфирм. Но не стоит сравнивать эти два направления, потому что Беларусь все-таки это внутренний туризм, а выездной это Турция. Думаю, что Турция будет иметь место актуальное до конца сезона.
Удельники туристического рынка сподяются, что до сезона массовых адпачынкаў хваляванні ў Турэччыне суцішацца. Цягам першай дэкады чэрвеня гатэлі толькі запаўняюцца. У непахіснасці турэцкага кірунку перакананы і кіраўнік Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстар. Адсутнасць візавых перашкодаў і добры сервіс за прымальныя грошы – галоўныя складнікі папулярнасці турэцкіх курортаў.
Ну, знаете, сезон проходит активно. Раннее бронирование прошло уже. А то, что остальные потоки, которые всегда обсуждают турфирмы, это июль, август как будет продаваться уже. Какая-то активность в этом году обеспечена за счет того, что часть потока в прошлом году не поехала. Народ сомневался ехать, не ехать. И где-то вот эти накопления, которые остались, позволили в этом сезоне, наверное, присовокупить и увеличить вот этот составляющий этого роста.
Оппоненты теперешнего режима обвинувачивают премьер-министра Туреччины Реджепа Таіпа Эрдагана у спробе узурпацыі ўлады, якую ён трымае ўжо больш за 10 гадоў. Сам Эрдаган адметае ўсе абвінавачанні з боку апазіцыі ў тым, што ягоны ўрад аўтарытарны і праісламіскі.
Расказваў Ігар Карней, і за падзеямі ў Турцыі мы сочым на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там можна знайсці апошнюю інфармацыю пра палітычныя падзеі і пра пратэсты. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўніца АБСЕ па пытаннях свабоды медыя Дуня Міятавіч, якая цяпер наведвае Беларусь, заявіла, што цяперашні беларускі закон аб СМІ павінны быць перагледжаны. Сёння ў Дуні Міятавіч адбыўся брыфінг па выніках яе візіту ў Менску, і на ім прысутнічала наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Саша, добры вечар.
Добрый вечер, Алексей.
Што там цікавага расказала Дуня Міятавіч па выніках свайго візіту?
Треба сказать, что Дуня пришла, с подарками Миятович пришла вельми стомленная, потому что она имела шмацу встречу, але вельми оптимистичная. Самое цікавое и важное, что она заявила, что белорусские улады, запрошающие ее в Беларусь и организующие все эти встречи, фактично признают ее мандат АБСЕ и выказывают свою готовность до сотрудничества в разностайных сферах. И она сказала, что эта визит – это махчимость, которую нельзя было пропустить, и эта махчимость как раз-таки полепшить ситуацию со свободой СМИ у Беларуси. Яна гэтаму вельмі радая, бо бачыць пэўнае святло ў канцу тунэлю. Калоны перад умовай да ўсіх пераменаў яна назвала такі факт, як спыненне кароткатэрміновых арыштаў журналістаў, а мы ведаем, што такія арышты адбываліся вот літаральна па выніках чарнобыльскага шляху. Это літаральна ў мінулым месяцы. І калі ёй ўжо корэспондэнт Associated Press задаў канкрэтнае пытанне, а што вам паабяцалі вы гэтыя прадстаўнікі ўлады, з якімі вы сустракаліся, ці яны абмяркоўвалі з вамі нейкія канкрэтныя выпадкі, канкрэтныя людей, которые опынулись в тюрьме. Как раз таки Миятович не смогла отказать на это пытание. Вот, але ей подается, что эта ситуация оптимистичная, и она может вырешиться.
Александра, я выбачаюсь, что перебью вас, але ранее журналистов так часто не арештовывали. Не может это быть, что журналистов стали арештовывать, как после сделать такой крок и пообещать с Дуней Миятович больше после их не арештовывать? Кто-то не задавали такое пытание?
Такого питання не гучало, але безумовно така агресія з боку влади, кропкова агресія, яку ми назирали у останній момент, може бути свідченням того, що влади рихтувалися до візиту Міятович. І підрихтовка до цього можна лишити те, що тут присутнішало шмат журналістів з офіційних медіа, у приватності от журналіст «Білорусь-1» телеканалу Андрій Кривошеєв задав вельми цікаве питання. Чи не значить те, що такі вибітні білоруські журналісти, як, наприклад, господар Вадим Гігін, знаходяться у списі неув'язних у Євросвязці, не значить ли це те, що Дуня Міятович не справляється зі своїм мандатом, що вона не викована і виконує усі свої обов'язанства. Це питання викликало таку досить іронічну реакцію серед інших журналістів, які присутнішали на прес-конференції, і господарня Міятович відказала на його досить жорстко. Вона лічить, що журналісти не можуть стримлюватися у своїм праві перемішатися свободно по любих територіях. Але у той же час це питання ніяк не свідчить про те, що вона не виконує свій мандат, тому що вона не представляє європейський зв'язок.
Дякую, Саша. Наша кореспондентка Саша Інфельд була на брифінгу представниці АБСЕ по питаннях свободи СМІ Дуні Міятович. Я нагадаю, що Дуня Міятович заявила об необхідності зміни у теперішній закон об СМІ у Білорусі. Про те, які конкретно ці зміни, можна більше знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Червень з Биковим.
Що со спадщини Василя Бикова для вас найважніше сьогодні, раз 10 годів після розвітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра спадчыну Васіля Быкова гаворыць паэтка Данута Бічэль.
Чытаць Быкова было цяжка, але гэта быў яго нейкі магічны стыль. Ён зацягваў чытача сваім залішне спакойным апавяданнем, нагляданнем з боку, што нельга было адарвацца ад тэксту. Прыходзіла нешта новае быкаўскае, створанае ім, і прыходзіў канец нармальнаму жыццю. Не есці, не піць, не працаваць, пакуль не прачытаеш, і потым ходзіш у нейкім чадзе, пакуль неяк не вылезеш з гэтага. Сам аўтар як бы заставаўся непрысутным, толькі тое, што ён прыпаднёс. А прыпадносіў тое, што сам перажыў, перабачыў, абдумаў, акуратна, запакаваў у аб'ём невялікі і немалы, каб чытач змог пераварыць гэта і не загнуцца. Я думаю, што ў быкаўскім палоне пэўны адрэзак часу прабывала немала людзей. Нейкім чынам ён выхоўваў народ, фармаваў людскія роты і батальёны. Ён быў у канкрэтным сваім часе, але быў як бы паза часам. Быў паза нацыяй, але ён быў беларускім. Вот такі быў Быкаў, і тое, што ён здолеў у сваім часе, у такім нелёгкім, заваяваць, карыстаючыся нашай мовай, ну і дапаможнай расейскай, заваяваць сусветнага чытача, гэта мы павінны цаніць, і, канешне, ён наперадзе. Ён першы. І хай ён будзе.
Пра спадчыну Васіля Быкова разважала паэтка Данута Бічэль. Цягам чэрвеня на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг успаміны і меркаванне людзей пра Васіля Быкова. А зараз інший письменницький погляд. Альгерд Бахаревич розважає про події усесвітньої і білоруської історії.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
Тільки у вагоні цягніка можна йти на захід, їдучи на усход. Усходній експрес. У самих гэтых словах уже є загадкова притягальна суперечність. Усход з ягонай няспешнасцю, тут варта толькі тады паскараць хаду, калі хтосьці гоніць цябе на бяду, забойца, мінулае і гэтым далей. І хуткасць, грукат колаў, начныя тамбуры, скрыпы па-французску, па-нямецку, па-сербску, па-вугорску, па-балгарску. І кожны раз новае магічнае чаргаванне Еўропаў за вакном. Першая, другая, трэцяя. Еўропаў, якія паволі, амаль непрыкметна робяцца Азіяй. Змяняецца толькі тарыф. 5 червня 1883 году з парыжскага ўсходняга вакзалу знакаміты Орыент-экспрэс выправіўся ў свой першы рэйс. І вагоны былі толькі першыя клясы. Цягнік люкс, цягнік не для ўсіх. Ці для ўсіх? Як там было ў Агаты Крысці? Надзвычай цяжка давесці вінаватасць любога асобна ўзятага пасажыра. Не проста малаверагодна, але і проста немагчыма, каб выпадак звёў у адным вагоне столькіх людзей, што маюць дачыненне да справы. Да якой справы, ужо не істотна. Цягнік у Крысці збірае ўсю Еўропу ў адным вагоне і вінаватыя ўсе. Дарогу да Стамбулу ён адольваў за 81 гадзіну 40 хвілін, а ўжо праз некалькі гадоў гэты час скараціўся да 61 гадзіны. Сам маршрут ўжо літаратура. Парыж, Страсбург, Мюнхен, Вена, Будапешт, Бухарэст, Варна, Стамбул. Пазней ён некалькі разоў змяняўся. Лазана, Мілан, Белград, Сафія, быў злучаны з Алеппа. Разам з Еўропай, адзінай у тысячы абліччаў і таму трохі падобнай да д'ябла, пажылога правадніка, які заўжды апошнім ускоквае ў вагон. У вагон цягніка лёсаў. Цягнік пахіснуўся, а затым з ровам уварваўся ў тунэль і вырваўся з яго. Ён заглушыў адказ Мэйбл Уоррен, схапіўшы яго, як сярдзітая рука, хапае ліст, рве і раскідвае ашмецце. Стамбульскі экспрэс у Грэма Грына – жыцці, пушчаныя па рэйках у той час, калі лепш за ўсё сядзець дома і гартаць падарожныя даведнікі. Да Стамбулу дабяруцца не ўсе.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Радыё Свабода, і толькі што мы атрымалі сумную навіну. У Менску пасля цяжкай хваробы памёр філолаг, педагог і наш калега Юрась Бушлякоў. 29 траўня сёлета ён адзначыў сваё 40-годзе. Пасля заканчэння школы залатым медалём у Менску ён вучыўся на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта, які скончыў з чырвоным дыпломам. У 2003 годзе ён абараніў дысертацыю на тэму «Маватворчая практыка Янкі Станкевіча з гісторыі нармалізацыі беларускай мовы». Выкладаў у БДУ, у Нацыянальным гуманітарным ліцэі ў Менску, у Карлавым універсітэце ў Празе. Журналістыкай ён займаўся ад 94 года, працаваў у незалежных СМІ на радыё «Рацыя», а апошнія 10 год на радыё «Свабода». Да апошніх дзён свайго жыцця Юрась удасканальваў сваю кнігу «Жывая мова».